përfunduan sot punimet e takimit të 5 delegatëve të konferencave i peshvore katolike të Evropës për marrëdhëniet me muslimanët organizuar nga Këshilli i Episkopateve Evropiane që mbajt në Shkodër të Shqipërisë. Mbi ditën e fundit të përfundimeve dhe temave që u trajtuan në këtë takim të rëndësishëm, flasim me zëdhënësin e konferencës i peshvore katolike të Shqipërisë, Don Mark Shtjefnin, meshtarin e diocezës së Sapës dhe famullitarin e kishës katedrale në Valdez. Don Mark.
Përshëndetje. Po, Don David, vërtet gjeta ditë, por edhe sot paradite, takim me sëmund gjeta ditë dhe takim i paradites, ishin mjaft intensiv gjeta paradite, gjeta pas ditë në veçanti, ishin përgjegjësit e Vjenës, si dhe përgjegjësi i Algjerisë, dhe në fund ishte edhe përgjegjësi i Parisit, për në të janë ishin përgjegjësit e dialogut me Islamin, ku se cili për kjurët të treve paracishte nga fikfami dhe më thanë pastorale, paracishte nevojat, urgencen, modelin, stilin, dialogun, më thanë hapat konkret se si këto tënde me popullësi që duhet jetojnë se bashku, të bashketojnë se bashku dhe me të tjerë që shpërkasin të simit islam, atë se si këto balafaqohen, pashkohen pa që jetën problematikat, jetën hapat konkret, dhe dialogut që kanë nërmarë, e kështë në rangë, sepse zhërre e shumë nga pikpamja e pastorale, fakti që për shembu martohen që të dëshurje shumë një edhe të përtej, se të të simit, atë e që është dhe primi, si duhet kisha të cidhet për balë të probleme të shumë të atë cilët hasen gjatë faktit të një bashkjetet e të tijen. Edhe shumë interesante në krimë në detaje, se përse përnëshë të shumë gjatë, më të vërtet ishte një tajtim i jashtëzakon që mos e më një një, se cili pasuron të tjetrin me elemente të reja, se cili të gjinin si pasoj e një dialogu më të thellë, se cili në bashkjet të dëndër dhe nga kuvinin të cilën dëjnë.
Don Mark, po, sot paradite e qëfar ka ndodhur?
Sot paradite, ishte shumë atje për një koncept i teologjik, në përte, në Andrea Facini, të docenti fakultetit teologjik i Italisë Veriore në zona e Torinës, bërë një paracitje të statutit teologjik i islamik në reflektim në krishterë bashkohor. A i mori paka shumë në 50 vjeqarë, të zinqaj në fundit të teologjisë, në formë të rejë dhe të mërën që si të paracitje të gjenë, diçka të rejë, diçka e cila në fund që nuk ndanë, por që bashkonë. Në të vërtetë dhe në të kamet e logikë, ishte një reflektim shumë që më tëllë, do të panë natyren e krishterë, natyren e krishtit, në spullimin edhe të kërë edusime që nuk nuk e panojnë krishtin si zotë, por që ka të vërteta në cilët mund të eqët, mund të fërohen, mund të ndishen, dhe në siguri që pasaj këtë gjëra në qëllë të krishti, i cili është këtim të aritoqë.
Do më kështjefni, takimi i përfundoj me vizitën e teqin e bektashinve të Nekruj, me vizitën në kishën katedralit të Shkodrës dhe tekni regulli veçanti i murgeshëve Klarise, cila është domethënia dhe simbolika e këture vizitave të temi në tempu i të dy besimeve.
Po, këtë takim të dhe që ishte nga pizamja dhe teorike, ishte një shpanë nga pizamja taktike dhe kulturëve mund të shushëm, sepse sigurisht në dinë se një që Shkodra ka elemente të shumë të në cilët mund të jodrojë. Për shembul, ne tje pas dite ishim të këqenia marmave e Shkodër, se një Abu Bekër, të cilën në tiju i nga në Afrikë dhe u shpivrejt e praminishme dhe të gjithë registrinë, normalisht, ajo që ka dhjetë në pahajnë, shte fati i një bashkëtese të njërë me shpesim të dhe. A i të regojë dhe në konkretisë si të krishtë erët, që dhe mos në kryu në 97, që kanë qenë krishtë erët dhe një të manë të ortodoksi të janë bashkuar, e zekë një shpesim të fort, për të rezistu vazhaj që ka një keqe e mundshme për e të ndote të shqipërin në tërë në tërë mëjente. Dhe ndërsa të gjitha në darë, ishte një biti tjetër që banë të motë e klavise, të cilët sa për publiku në gjërë, për të kupë për të treguar të ato banon, të këtë ajo që ka diku ishte burgu fam keq, ku kanë zhërë të dëmini, shumë klerit dhe cilët edhe kanë dhej, por për fatë kesh, i kesh në të burgë, dhe ati ku diku ishte një vend vojtje dhe një vend kulturimesh, ati sot në vetë një shtetë në veshë dhe klerit, të cilët pasaj në një vend vojtje dhe indje, janë duke e shtëru në një vend lutje. Në një vend ku dikur britma e njëzve si pasoj e dhënë, si uftoj e vita, lartoj e vrejtë zotit, është ma një moment ku nuk është britma njëzve, është lutje njëzve që dhe nga zotit. Dhe që pas dite, paradite, në pas takimi që tishëm me Andrea Pacini, në këtë teodok dhe ishim që pas dite që dhe mos në kërruj, ku në ka pritë dhe baba që Edmondi, në cilin paraqiti dhe panoramën e bukur që ofronte Kryja, por jo vetëm paraqiti edhe komplet në shëndetërorën, duke e gjë interesante për nderin e delegatëve, ajo ofroi edhe një fli konkrete nëpërmjet sakrificës, nëpërmjet flijimit të një qenci. Edhe ai pikërisht që janë të tjerë do ta shkoj jo për të mirën tuaj.
Do më kështjehni në përfundim me çfarë mbetet për Kishën Katolike të Shqipërisë, për besimtarët dhe të komunitetit islam të Shqipërisë nga ky takim temë ndërkombëtar evropian i Kishës Evropiane, cila mund të jetë porosia për shqiptarët.
Mund t'ja diçka të tjerëve, sepse realiteti në cilin ne jetojmë, realiteti në cilin ne përbavemi, është një realitet i cili në një anë mjaft i hapur, mjaft komunikues dhe mjaft pranues. Dhe besoj që ky realitet, ky bashkëjetesë, kjo frymë e mirë që në komunitet ekziston, sepse normalisht në një herë dhe vështirësit janë evidenti, janë dukshme, por ne shkojmë për te i vështirësive, sepse ajo që ne bashkon, duhet jetë më e madhe dhe pikërisht ajo që ne bashkon, ne mundohemi që ta shumojmë, ta shtojmë, ta ushqejmë në mënyrë që ajo që kanë ndanë mos jetë thjesht vetëm një pretekst për të hecë në grup paralele, edhe pse është një mali që të hecë në grup paralele, sepse në besim nuk mund të bashkohen një pikë vetëm, por në Britania, në shoqërim, në Britania etike, sepse ka shumë gjëra që na bashkojnë dhe pikërisht edhe gatimi i sotëm, insistojte, pasi këtë ditë sot ja zgjatën shumë në këtë bashkim etik, në këtë vlera etike njerëzore të shnoshta, që ne mund të ecim. Një kohë vazhdon ato, pastaj të tjerat zoti i bler.
E me këto fjalë dhe urime ne ju falenderojmë edhe ju, mision të marr.
Faleminderit.